Muzej Jožef Kosta. Na zapadnoj strani Košut trga stoji srednjim rizalitom naglašena veličanstvena zgrada Stare županije. Istorijska zgrada Stare županije je sagrađena 1883. godine prema projektima Endre Makaija neorenesansnom stilu. Danas je tu smešten konferencijski centar, arhiv i muzej Kosta Jožef. U arhivu se nalazi dokumenti županije Čongrada, grada Senteš, kao i dokumenti ranijih opština i okruga počev od 18. veka. Značajne su i kolekcije mapa, plakata i fotografija. Prvi dokumenti su smešteni u prostorijima koji su već originalno predviđeni za arhiv 1884. godine, da su isti i danas čuvani. Ova institucija, pored obavljanja administrativnih poslova, učestvuje i u obavljanju i javnom obrazovanju. Učitelji i profesori osnovnih i srednjih škola ovdje redovno održavaju sekcije i vanredne časove istorije. Pored profesionalnih istraživača istorije i naučnika, arhiv redovno posećuje i na desetine srednjoškolaca i studenata radi prikupljanja materijala za diplomske radove. Njihov rad pomaže istorijska biblioteka od 13.000 knjiga, arhiv štampe, gde su dostupni ili u originalu ili na mikrofilmu sve ranije novine štampane u okruženju, kao i svi značajni istorijski časopisi. Stalne i periodične izložbe muzeja obuhvataju širok spektar od praistorije do današnjice. Jedan od posebnih doživljaja koji nudi muzej je stalna izložba slika imenioca muzeja Jožefa Koste, slavnog slikara. Druge stalne izložbe prikazuju grad Senteš u prošlim vekovima, poljoprivredne aktivnosti u Senteškom ataru, nekad i sad, gradska četvrsti, vrske grupe, zanatstvo u gradu, kao i cvetajući umetnički život prošlosti i sadašnjice. Izložbe muzeja i priredbe vezane za njene kolekcije, koje su značajne i u turističkoj ponudi širog okruženja, pružaju usluge javnog i muzejskog obrazovanja ne samo za turističke grupe, nego i porodicama.